Kolēģi, turpinām mūsu saimas sēdes darbu pēc pārtraukuma un turpinām ar likumprojektu par izstāšanos no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu izskatīšanu. Turpinām ar priekšlikumu izskatīšanu, esam palikuši pie 4. Priekšlikuma un pie debatēm. Un vārds debatēs deputātei Lēlē Rasimai otro reizi.
Jā, kolēģi, iepriekšējā uzrunā es nevēlējos sarunāties ar zāli, kura manā virzienā raidīja visādus tekstus.
Kolēģi,
es gribu atbildēt.
Mazliet klusāk.
Es gribu atbildēt Liepiņas kundzei, kura diezgan aroganti teica par vēlu. Nē, nav par vēlu, kolēģi. Šo priekšlikumu atbalstot, mēs varam iepauzēt. Mēs varam sagaidīt tulkojumu, precīzu tulkojumu, un tad mēs varam vēlreiz pie šī jautājuma atgriezties. Tad, kad mums visiem ir izpratne par to, kas tur ir un kas tur nav. Tāpēc, kolēģis, jūs aicinu, nav par vēlu, vēl mēs varam visu mainīt un griezt par labu. Un, ja būs vajadzība, tad vēlāk to skatīt, tad jūs varat balsot tieši tāpat, kā jūs šodien esat nolēmuši balsot.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Cienījamā saimnes priekšstādātāji, godātie kolēģi, par šo te Stambulas konvenciju un kā viņa strādā un par visām tām lietām. Tātad, lai jūs saprastu, ja, tātad, tanī suņu šaušanas lietā, kas notika Jēkabpilī, ja, tātad nevis to varmāku, kurš desmitiem gadus jau šauja tos suņus un kaķus un mājdzīvniekus, sauc pie atbildības, bet tagad to sievieti, kur ir cietusi, kura ir nošauts sunīts,
viņa tiek priekšlikums ir par tulkojumu
no varas iestādēm. Ot lūk, kā strādā jūs Stambulas konvenciju.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 priekšlikums noraidīts. Turpinam ar 5. Priekšlikumu.
5. Priekšlikumu iesniegusi frakcija Progresīvie, runājot par to komisijas sēdē, faktiski tiek veidota tāda nenoteiktības norma, respektīvi priekšlikums paredz, ka par Stambulas konvencijas denonsēšanu parlaments var lemt pēc tam, kad ir saņēmis ekspertu grupas Grevio ziņojumu. Ir zināms, ka Grevio grupa Latvijā būs no 3. Līdz 7. Novembrim. Saņēmām arī atbildi no Labklājības ministrijas, kur Labklājības ministrijas skaidro procedūru saistībā ar Grevio ziņojumu un konvencijas denonsēšanu proti. Ka denonsēšana stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad pagājuši 3 mēneši no datuma, kurā Eiropas Padomes ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu par denonsēšanu. Ņemot vērā minēto, novembra sākumā, kad plānota Eiropas Padomes uzraudzības komitejas Grevio vizīte, Latvija joprojām būs konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu dalību valsts. Lūk, un attiecībā uz šo Grevio ziņojumu Labklājības ministrija uzsver, ka konvencijā nav atrunāti gadījumi vai komisija sagatavo ziņojumu, ja valsts ir paziņojusi par denonsēšanu. Tomēr ir izteikts pieļāvums, ka ziņojuma sagatavošana ir uzraudzības procesa neatņemama sastāvdaļa un attiecas uz periodu, kurā Latvija būs bijusi konvencijas dalībvalsts. Līdz ar to ir sagaidāms, ka ziņojums tiks sagatavots un tiks iesniegts Latvijai. Par šo priekšlikumu, ko apspriedām Saeimas juridiskā biroja viedoklis ir, ka tas ir visai nenoteikts nosacījums, jo šādu ziņojumu Grevio var iesniegt, bet var arī neiesniegt. Līdz ar to tā ir norma, kur ir nenoteiktības faktors, un izejot no tā, tā nav korekta. Līdz ar to šis ir politiskās izšķiršanās jautājums, vai veidot šādu nenoteiktu normu. Komisijas lēmums ir pret
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie progresīvo frakcijas deputāti. Stambulas konvencijas 80. pantā ir ļoti lakoniski un pavisam vienkārši pateikts. Ik viena dalība valsts, jebkurā laikā var denonsēt šo konvenciju, paziņojot par to Eiropas padomes ģenerālsekretāram. Kas ir pārsteidzoši? Tur nav teicis, ka konvencija, jā, lai denonsēt, ir jāsagaida ziņojums no Grevio. Tur nav teicis, ka vajadzīgs ziņojums no NATO. Tur nav teicis, ka kāda intereses ievieš korporāciju viedoklis. Tur nav teicis, ka vajadzīga alas atsauksme vai Elijas atsauksme vai Nīderlandes pedofīlu partijas atsauksme vai paralēlās Latviešu baznīcas pasaules atsauksme. Deputāte Ņenāševa noklusēja, ka Stambulas konvencija ir par imigrāciju, ko Grevio uzstiep īriet pirms diviem gadiem, kad mēs atcēlām šo konvenciju, jo īrijas valdība atteicās, un viņa imigrācijas dienests atteicās izsniegt uzturēšanas atļaujas no Āfrikas kaut kādiem bēgļiem, kuri ignorēja savu vecāku gribu un tūkstošgadīgas cilšu tradīcijas. Un tad vajag atnākt un pateikt, ja, ka tā nav tikai par sievietēm. Ja deputāte Ņenāševa uztraucās par sieviešu sišanu, tad es ceru, ka viņi ir sašutusi par pēdējo olimpiādi, kur spēcīgs muskuļains vīrietis daudzīja sievieti boksā. Jo viņa, lūk, jūšana bija, ka viņš ir vīrietis, ja, un paralimpiskā komiteja un olimpiskā komiteja nekādi nevarēja atrisināt šo jautājumu, zināt. Līdz šim brīdiem tie strīdi gāja. Vai jūs esat redzējuši, kā raud otrās vietas ieguvējas varcelšanā, kur ir zaudējis spēcīgam muskuļainam vīrietim, kurš ir iedomājies, ka viņš ir vīrietis, tāpēc es vēlreiz saku. Vienkārša procedūra, nobalsojot nekādas šeit atsauksmes, rekomendācijas un visādi ieteikumi nav vajadzīgi. Nu, viena no simts, ko mēs vēl vispār neesam varbūt ratificējuši, ir taču simtiem konvencijas. Ir elementāri vienkārša konvencija, 80. pants. Un liekiet uzsvaru uz vārdu, jebkurā laikā minūti pēc ratifikācijas var atcelt viņu. Nu, ko jūs te stāstiet? Nu, pret.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jo, ka, lai šis priekšlikums mēģina labot kļūdu, kas ir likumprojekta redakcijā, kāda tā ir šobrīd. Ārlietu komisijas sēdē, un te es varbūt īpaši pievēršu uzmanību tiem deputātiem, kas runās ir teikuši, ka ir gatavi izmantot katru instrumentu, lai novērstu vardarbību pret sievietēm, vardarbību ģimenēm. Ārlietu komisijas sēdē mums skaidri tika pausts, ka ir viens instruments, kuru izstājoties no šīs konvencijas, mēs labklājības ministrijas viedoklī nevaram aizvietot. Un tas ir šāda veida ziņojums, šajā gadījumā sagatavots par Igauniju. Mēs, protams, vēlētos, lai tāds būtu sagatavots par Latviju un būtu pieejams kā instruments, kuru var izmantot, var neizmantot. Godīgi sakot, ir arī savādi lemt par šo jautājumu, pirms mēs vispār redzam vienu no konvencijas darba rīkiem. Taču tas, kas ir svarīgākais, ir, ka bez šāda izvērtējuma mēs vienu no tiem rīkiem, kas mums varētu palīdzēt, ir zaudējuši. Mums izskanējis tas, ka esošais plāns, kas ir sagatavots vardarbības novēršanai un apkarošanai, ka galvenais, lai tas tiek izpildīts. Un es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka nav svarīgi tieši tas, vai ir izpildīti visi plāna pasākumi, bet ir svarīgi, vai šis plāns sasniedz tos mērķus sniegt nepieciešamu atbalstu. Un lai vērtātu rezultātus, nevis rīcības, izvērtējumi, dokumenti, ekspertu viedoklis ir viens no palīdzošiem faktoriem. Un šī ir tā viena sadaļa, kas nevar tikt aizvietota nacionālā līmenī, kas nav noteikti šobrīd aizvietota brīdī, kad mēs iesim šo ceļu, tā ir tā tiesības sašaurināšana, par ko mūs brīdināja tiesības sarga birojas ārlietu komisijas sēdē, un kuru mēs neesam nekā risinājuši. Šo vienu rīku Latvijas iedzīvotājiem mēs būsim atņēmuši, un mēs neesam neko vietā likuši. Es varētu parunāt plašāk, ko nosaka Eiropas parlamenta un padomes direktīva par vardarbības apkarošanu un kādēļ tā neaizvieto šo rīku un arī citus rīkus, bet taupot laiku, tam es nepieķeršos. Es gribēju vienkārši precizēt to, ko Ināra Mūrniec teica kā ziņotāja šajā brīdī, ka labklājības ministrija saka, ka šī ziņojuma sagatavošana ir procesa sastāvdaļa. Precīzāk vēstulē ir minēts, pieļauju no Latvijas ministrijas parlamentārā sekretāra, ka tā ir šāda sastāvdaļa. Un tad līdz ar to sagaidāms pieņēmumu izteiksmē, kā tāds ziņojums tiks sagatavots. Manuprāt, nē. Un ar ekspertiem, kur esmu runājis, ja mēs virzāmies tik strauji, kā mēs šobrīd virzāmies, tad šāds rīks, kas ir nozīmīgs, vardarbības apkarošanā, efektīvā pasākuma organizēšanā, mums tiks atņemts un nekas vietā netiks dots. Šī ir būtiska problēma, jo tas arī apdrautās Latvijas iedzīvotāju tiesības no vienas puses, kas mums ir uzticēts, kuras mums ir uzticēts sargāt. No otras puses, patiesībā tā ir arī problēma saistībā ar šīs minētās direktīvas piemērošanu. Pirmkārt, pavisam īsi pasakot, direktīva neaptver visas iespējamās kompetences, ko var risināt nacionālā līmenī. Eiropas Savienība var risināt tikai tos jautājumus, kas ir Eiropas Savienībai deleģētā kompetence saistībā ar līgumiem. Taču šobrīd šī direktīva nav vēl ieviesta, un ņemot vērā, ka ir sagaidāms, ka Latvija saņemtu šādu atbalstošu rīku vardarbības samazināšanā, jūsu balsojums var šo rīku mums atņemt, tad tas patiesībā rada mums būtiskas problēmas arī tajā starp periodā, kad direktīva nav ieviesta, bet ir jau skaidrs, kas būs tās nosacījumi. Līdz ar to es aicinu pievērst uzmanību šim jautājumam atbilstoši, jo mēs runājam par Latvijas iedzīvotāju tiesībām. Izmantot iespēju pārvērtēt vai nav nepieciešams pagaidīt pāris mēnešus, lai mēs spērtu šo noslēdzošo soli, jo pretējā gadījumā, ja mēs ejam tādā steigā, kāda to, tā ir šobrīd bijusi, ir ļoti liels risks, ka ārpus tiem politisko diskusiju jautājumiem, kas mums šeit ir bijuši, ārpus tiem jautājumiem par valsts tēlu, mēs arī nepamatoti sašaurināsim tās tiesības, ar ko Latvijas iedzīvotāji var rēķināties. Tas ir tas, kādēļ es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātē Antoņinai Ninašavai.
Kolēģi, aicinu atbalstīt šo piekto priekšlikumu tieši pievienojoties arī Cepriša kunga minētiem argumentiem par svarīgu eksperta grupas teiksim, ziņojumu un kāpēc ir būtiski tomēr uzklausīt šo ziņojumu pirms vispār iet tālāk. Un šeit pat šobrīd mēs nerunājam tik daudz par to, ka vispār nedenonsēt konvenciju, bet arī konkrēti šajā priekšlikumā piedāvātē. Tad kad iesniedz šo likumprojektu, manuprāt, parakstot gan Nacionālās apvienības frakcija, gan LPV, gan apvienotais saraksts, tad tas pamatojums sākotnējs bez anotācijas, ko pēc tam pievienoja iesniedzēji, bija par to, ka īsti nav nekas izdarīts. Arī daudz bija dzirdēts, ka nav nekas izdarīts. Tad šis bija sākotnējs pamatojums, tad bija daudz, no tribīnas arī bija dzirdēts, ka papīrs neko, šī deklarācija neko ne, deklarācija, konvencija neko nedara cīņai pret vardarbību un tā tālāk. Līdz ar to būtu tikai loģiski, tātad sagaidīt izvērtējumu un pēc tam uzklausīt šo izvērtējumu šeit un tātad lemt tālāk. Un kāpēc ir svarīgi vispār dzirdēt izvērtējumu no ekspertu puses? Tātad, un es jau saprotu, ka daudziem grēvijo ir bijis izmantots kā lamu vārds, bet arī jūs, kolēģi, esat bijuši tā, ka pēc tam, kad mēs esam ratificējuši šo konvenciju, pie mums bija grēvijo eksperti, un mēs esam šeit, sarkanajā zālē, esam ar viņiem runājuši visu dienu, arī jūs, Saimes deputāti, bijāt no dažādām frakcijām, un jūs esat dzirdējuši, kādā veidā izvērtējums notiek. Un bija, īstenībā ir kliedēts visas bažas, kas pirms tam bija izskanējuši par to, kā konkrēti tur kāds iejaucās iekšējās lietās. Nē, bija arī izskaidrots, cik cienpilns ir šis process, kā sadarbībā ar valsts institūcijām, kā arī Latvija ir daļa no šī procesa. Nav tā, ka kāds no malas atbrauc. Līdz ar to Visi tie jautājumi bija atbildēti un īstenībā pat nebija nekāda vairs diskusija par šo. Visi gaidīja un vismaz izteicās, nu tad gaidam, kad notiks tie pirmie pasākumi, tad būs pirmais izvērtējums, tad runāsim. Un šobrīd neviens nebūtu gaidījis, kā tā izstāšanās notiks, pirms vēl jebkādi rezultāti tiktu izvērtēti. Un ja mēs negribam klausīties Eiropas ekspertus, tad ir vērts klausīties, nu, jo es te dzirdēju, ja, ka tā ir ideoloģiska cīņa, mēs gribam sarkanu balstu sarkano, negribam Eiropu, šeit tas viss izskanē, bet, nu, ja pat tie, kas negrib Eiropu, tādā vieni atklātā veidā, otri slepenā veidā, bet negrib Eiropu, nu, tad vismaz ieklausamies tad vietējos Latvijas ekspertus. Tad Latvijas ekspertus, teiksim tā, ja mēs negribam... Pirmā ļoti skaidra atziņa, kas nāk no Latvijas ekspertiem, ir, ka izstāties no konvencijas nav tas pats, kas atteikties viņu sākotnēji ratificēt. Tas nav viens un tas pats. Un tieši tāpēc arī tik sašutusi ir sabiedrība, tik sašutusi ir eksperti par to izstāšanos. Jo, ja daži te piemien, teiksim, ratifikācijas brīdi, kad attiecīgi tas bija ātrumā izdarīts, neskatot uz to, ka pirms tam bija vairāki gadi diskusijā par konvenciju, tad tur ir tā viena liela atšķirība, ka denonsēt konvenciju ir cita mēroga kļūda nekā neratificēt konvenciju. Un, lai varbūt paskaidrot tā kā saprotamākā analoģija, nu, varbūt neprecēties vispār nav tas pats, kā šķirties. Tātad, un līdz ar to neratificēt un izstāties ir pilnīgi dažāda svara lēmumi un ietekmes. Tas arī tas, ko šobrīd jums cenšas paskaidrot juristi, ārsti, policijas priekšnieks, cilvēktiesību organizācijas, tiesību sargs, Tieslietu ministrija, starptautiskie partneri Eiropas Savienības institūcijās, Ziemeļvalstu valstu vadītāji, hibrīdkaru un dezinformācijas speciālisti, mūsu pašu cilvēki, kas savākušies tūkstošiem, savāk tūkstošiem parakstu jau vairāk pa 20 tūkstošiem.
Lūdzu par ziņojumu, lūdzu par priekšlikumu.
Mēģina pateikt, ka pirms mēs izvērtējam, mēs nevaram izdarīt šo soli, kas ir sliktāks par neratificēšanu. Lūdzu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot.
Līdz ar to es aicinu jūs uzklausīt arī ekspertus, kas ir mūsu pašu eksperti, kas jums ir arī sūtījuši vēstules un aicinājuši visus, lai mēs izvērtējam, kas ir patiesi izdarīts, lai sabiedrībai arī būtu skaidrs, kāda tad īsti bija loma Stambulas konvencijas ratifikācija, kādi tie īstie soļi ir izdarīti un kā tas... Un tad īstenībā visas bažas būtu kliedētas, bet man liekas, ka jūs to negribat un arī negribat to slēdzienu, jo tad atklāsies tas, kā visi jūsu argumenti pret konvenciju ir tukši un viņi nav saistīti ar realitāti. Ja būtu izvērtējums atsūtīts un jūs varētu šeit viņu jau izskatīt Saeimas tribīnē, jums būtu ļoti grūti atrast pamatojumu, kur tur ir kaut kas, ko jūs sazīmējat un safantazējat un šeit stāstiet. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un vēlreiz tas pat neaizliec mums nākotnē izstāties no konvencijas, bet uzklausam pamatotu, saņemam izvērtējumu, uzklausam šeit, izskatam Saeimā un tad... Lemjam, un tad lemjam, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Tā, cienījamie kolēģi, Šoreiz par šo priekšlikumu, kāpēc es aicinu to atbalstīt. Pirmkārt, konvencijas spēja uzlabot cilvēku dzīves un pateicoties tieši sadarbībai. Un pateicoties tieši tam, ka visas pasaules valstis var iesaistīties, var sadarboties šajā gadījumā Eiropas valstis. Un kopā ar ekspertiem saprast, kādas būtu labākās rīcības. Es pati esmu vides eksperta, es ļoti labi zinu, kā strādā vides konvencijas. Nesen tieši bija ziņojums, ka viens no cilvēces draudiem ozona caurums sāk samazināties. Un tas ir pateicoties tieši Vīnas konvencijai par cīņu pret ozona caurumu veidošanos. Tātad tādā veidā sadarbojoties, mēs varam sasniegt tos mērķus. Kas ir arī normāla sastāvdaļa konvencijām? Tās ir institūcijas, kas ir veidotas saskaņā ar konvencijām, lai palīdzētu šīs konvencijas ieviest, lai sniegtu šos ekspertu padomus. Piemēram, ir tāda Helsinku jūras konvencija, iespējams, esat dzirdējuši, un šai konvencijai ir Helcoms. Un arī šī ir organizācija, institūcija, kas ir palīdzējusi valstīm.
Lūdzu par priekšlikumu.
Tas ir par priekšlikumu. Es mēģinu skaidrot, kāda ir Grēvio nozīme. Tātad, Helsinku konvencijas gadījumā Helcoms palīdz valstīm sadarboties, saprast, kādā virzienā iet. Grēvio ir tieši tāda pati institūcija pie konvencijas. Un tās mērķis ir palīdzēt valstīm iegūt ekspertu padomu un saprast, ko mēs varam darīt labāk. Diemžēl par Grēvio ir ļoti daudz bijusi dezinformācija. Es atkal varu atsaukties uz to pašu Rudevskas kundzes darbu, ko 2016. Gadā bija pasūtījusi Tieslietu ministrija. Un viņa biedēja, viņa izplatīja dezinformāciju par Grēvio. Un tāpēc cilvēkiem ir bailes no Grēvio, jo viņiem šķiet, ka tā ir kaut kāda briesmīga iestāde, kas visus tagad sodīs un iebiedēs. Nu, tā nav taisnība. Cilvēki, ja jūs saprotat starptautiskās tiesības, tad šādas institūcijas komisijas konvencija ietvarā ir ļoti, ļoti svarīgas, lai palīdzētu norientēties, saprast, uzlabot, apgūt citu valstu pieredzi. Nu, lūk, un šis priekšlikums ir tieši par to, ka eksperti no Grēvio tiekās ar Latvijas pārstāvjiem, ar mums faktiski, nu, kas ir iesaistīts šajā darbā, uzklausa viņu viedokļus, saprot, ko mēs varam darīt. Es arī gribu pateikt, Kūtra kungam, jūs pieminējāt Grēvio vērtējumu par Serbiju. Nu, es izlasīju, tur nekā tāda nebija. Tur bija aizrādījums, ka skolās ir stereotipi. Nu, tas, ko es jums stāstīju par savu meitu, ir viens no tiem stereotipiem, ka meitenes nevar mācīties darbmācību puišu. Tie ir tie stereotipi. Un eksperti no malas biežāk tādus atklāja. Un tas, ko mēs tagad darām, rakstot šo denuncēšanu, mēs vienkārši izvairamies, mēs laižam garām iespēju uzklausīt ekspertus, un es gribētu teikt, ka Latvijai tā ir nopietna problēma. Latvijā ir augstākais sieviešu slepkavību līmenis Eiropā. Cik jūs smaidat? Jā. Jums liekas smieklīgi, ka Latvijā sievietes biežāk nogalina kā pārējās, kā citur. Tas nav normāli. Jūs smējaties par slepkavībām? Abrīnojams smaids, bet tas, ko es gribētu teikt, mums ir vērts uzklausīt citu valstu pieredzi, mums ir vērts saprast, ko mēs varam darīt, kā mums rīkoties, lai tomēr tādas slepkavības arī kā notika Jēkabpilī, kur mēs zinām, ka faktiski tiesības sargājošās iestādes zināja par gadījumu un palaida to garām. Tāpēc mums ir vajadzīgi konsultācijas ar ekspertiem, un es jums lūdzu, nelaižam garām šo iespēju uzklausīt šos cilvēkus un tad arī saprast, ko viņi mums var pastāstīt un ko viņi mums var dot. Paldies, tāpēc es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Saimas priekšsēdētājiem, kolēģi, deputāti. Šeit mēs runājam par upuriem, par viņu glābšanu, šeit mēs runājam par noziegumiem un vardarbību. Un šis priekšlikums sevī ietver gūt apstiprinājumu no ārvalstīm. Es, kā Latvijas Saimas deputāte, vēlētos šeit redzēt iekšlietu ministru, kur ir Kazlovska kungs, kurš mums visiem ar satrauktu sirdi un asarainām acīm stāstītu, kā viņš vairs nevarēs strādāt ar policiju, ka viņa nedosies vairs glābt, kur ir viņa atskaite par varmāku uzraudzību ar elektroniskajām aprocēm, kāpēc nav trauksmes no šīs puses, kāpēc viņš šodien nav nācis un ziņojis par to, kā viņš strādā ar varmākām. Jo visa šī diskusija mums ir tikai vienos vārtos, mēs runājam tikai par vardarbības upuriem, bet ik vienam, kur šeit atrodās, ir skaidrs, ja mēs nestrādājam ar vardarbības veicējiem, ja mums kā valstī nav konkrētas programmas, ja mēs vardarbību redzam tikai kā sekas, ja vardarbībā pašvaldības var sniegt pakalpojums vardarbības veicējiem pie nosacījumiem, protams, ja arī viņi to vēlās, 10 kursi. Es saprotu, ka ar labklājības ministru nav vērts runāt, viņš jau bija izsaukts uz ministru kabinetas pedagoģisko sēdi, kur ļoti uzskatāmā veidā tika audzināts par neprasmi stambulēt, tā kā prasās, un lai nu viņš nevaizbrauca tur, kur bija jāiet, un tā bija izcila emocionālās vardarbības paraugstunda, ka tevi kā valsts amatpersonu televīzijas kameru priekšā noliek un audzina. Bet audzināšana vispārībā ir ļoti, es redzu, lielu pedagoģisko talantu progresīvo deputātu starpā. Ņemot vērā, ka skolās ir maz pedagogu, jums būtu jāiet brīvprātīgi varmākas audzināt, jo jūs audzinat Kūtra kungu, kurš ir 8 gadus bijis satversmes tiesas tiesnesis, un pasakat, ka viņa juridiskā kompetence nu ir tāda apšaubāma. Jūs visu zinat, mēs neaudzinām par kompetencēm ekodizainā un biocentēzē. Mēs šobrīd runājam par to, ko šis dokuments ir sasniedzis Latvijas sabiedrībā. Un to, ko mēs dzirdam katrā priekšlikumā, ir, lai mums nepārtraukti sniedz atzinību kāds no ārpuses. Ko kādu signālu tas dod? Tas dod signālu par politisko un profesionālo infantīlismu, kur atzinību mēs gūstam tikai tad, kad kāds pasaka, malacis, tu izdarīji, tu esi kopā ar mums. Jūs šobrīd pasakat, ka mūsu iekšlietu sistēma, ka mūsu policija, mūsu speciālisti ir kas? Absolūtās nulles, jo bez norādījumiem un starptautiskiem ziņojumiem viņi nav spējīgi atšķirt neko. Bet tad godīgi pasakat, ka šī brīža politika ir bijusi veidota uz ko? Uz nevalstiskām organizācijām, kuras varēja realizēt savas programmas. Kur ir tie, kas metās ar vardarbību strādāt? Tāpēc, ka tā ir sarežģīta sistēma. Es pieņemu, ka policijas akadēmija arī tika aizslēgta, ņemot vērā ārvalstu ekspertu ziņas. Kur ir? Līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums nav atbalstāms, jo pirmkārt viņš pasaka, ka Latvija kā suverēna un patstāvīga valsts nav spējīga pati lemt par savu iekšējo kārtību. Un tikai zemiem ceļiem paklanoties ārvalstu ekspertos mēs varam sasniegt rezultātu. Tad jāsaka tā, ka mēs apšaubam gan savu izglītību, gan savas zināšanas, gan arī savus ministrus, kuri jau kā iekšlietu ministri ir bijuši ne pirmo reizi un ne šajā tikai sasaukumā, kuriem bija visas iespējas iekšlietu sistēmu uzturēt tādā līmenī, lai par vardarbību mēs runātu kā par gadījumu, ne kā par sistēmu. Neatbalstu šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Leilai Rasimai.
Cienījamie kolēģi un kolēģes, vēlos sīsi atbildēt Stobovas kundzei. Nē, mēs neuzskatām, ka mūsu policijas, ka mūsu nevalstisko organizāciju darbinieki, ka mūsu ministrijas, visi tie, kas strādā pie vardarbības novēršanas, ir apaļas nulles. To jūsu partijas biedrs Jencīša kungs uzskata par sievietēm, ja, kuras nav kopā ar kādiem vīriešiem, viņaprāt, labiem. Bet mēs ļoti novērtējam to darbu, kas notiek ikdienā vardarbības mazināšanai. Un mēs redzam, kas ir 2 gadu laikā sasniegts jau šobrīd bez šī izvērtējuma. Bet atgriežoties pie priekšlikuma, tātad Šis piektais priekšlikums, manuprāt, ir elementāras politiskās loģikas pārbaude. Tas prasa tikai vienu. Pirms lēmjam par izstāšanos no Stambulas konvencijas, sagaidām ekspertu un vērtējumu, Grēvio ziņojumu. Tas ir nevis ideoloģisks, bet saprātīgs priekšlikums, jo pirms griezt taču nomēra, vai ne? Grēvio ir neatkarīga ekspertu grupa, kas analizē, kā valstis īsteno konvenciju, vai tās spēja pasargāt cilvēkus no vardarbības, kā darbojas policija, tiesas, sociālie dienesti. Šis ziņojums ir instruments, kas palīdz valstī redzēt, kur vēl jāstrādā. Un man gribas jautāt, vai tiešām kādam šajā zālē ir bail uzzināt, kas Latvijā vēl jāuzlabo? Jo tā jau šī diskusija izskatās nevis par datiem, bet par bailēm no tiem. Bailēm, ka eksperti atklās, ka sistēma vēl nestrādā perfekti, ka mums vēl ir daudz darāmā. Bet tieši tāpēc ir vajadzīgs šis ziņojums, lai mēs labotu, nevis slēptu problēmas. Tikai tad valsts kļūs stiprāka. Mēs bieži runājam par atbildību, par patriotismu, par Latvijas attīstības virzienu. Bet patriotisms bez atbildības ir tikai skaista frāze. Atbildība nozīmē ieklausīties faktos, ekspertos un cilvēkos, kas šajā jomā strādā. Un šeit mēs redzam pretējo. Tiek ignorēti gan tieslietu un ārlietu ministrijas iebildumi, gan tiesības sardzes, gan nevalstisko organizāciju argumenti. Pat ministriju pārstāvjiem komisijā netika dots vārds. Vai tā ir demokrātija, par kuru mēs runājam? Vai tā ir atbildīga valsts pārvalde? Šobrīd mums priekšā ir dokuments, kas nav izdiskutēts, nav analizēts, nav pamatots ar ietekmes izvērtējumu. Tā nav rīcība, tā ir improvizācija. Un, kolēģi, improvizācija tiesiskā valstī beidzas ar kļūdām, kas maksā cilvēku dzīvības un tik dārgo uzticēšanos valstī. Mēs jau zinām, ka viena traģēdija, Jēkabpils gadījums, kļuva par pagrieziena punktu. No tās valsts sāka veidot sistēmu, krīzes mājokļus, apmācības, sankcijas par vajāšanu, pagaidu aizsardzības mehānismus. Tas bija liels solis uz priekšu, bet šodien jūs piedāvājat atgriezties un iet atpakaļ. Pirms mēs vēl vispār saprotam, kas ir izdevies un kas vēl jāuzlabo. Vai tiešām tas ir patriotisms atcelt to, ko esam tik grūti uzbūvējuši? OECD, Eiropas komisija, Venecijas komisija, visi saka vienu un to pašu. Lēmumi jāpieņem, balstoties datos, analīzē un sabiedriskajā konsultācijā. Tas ir tiesiskas valsts pamats. Un Grēvio ziņojums ir tieši tas, mūsu iespēja rīkoties profesionāli, nevis histēriski. Man gribas teikt pavisam vienkārši. Valsts, kas nebaidās no ekspertu viedokļa, ir stipra valsts. Bet valsts, kas baidās no patiesības, kļūs līdzīga tām, no kurām reiz gribējām attālināties. Šis priekšlikums ir par cieņu pret faktiem, pret cilvēkiem un pret Latviju. Tāpēc es aicinu jūs visus atbalstīt piekto priekšlikumu, jo tas nav tikai par konvenciju. Tas ir par to, vai mēs gribam dzīvot valstī, kas lemj ar galvu, vai valstī, kas lemj ar bailēm.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, no progresīviem grib, lai mēs vispirms sagaidām, ko mums pateiks Grēvio, kādā Briseles komisija, kuru neviens no Latvijas nav ievēlējis. Tātad Saimā, kas ievēlēta no tautas, tagad gaidīs, ko mums domā vai ko par mums domā Grēvio. Vai mēs pieņēmam likumu Saimā vai Zumā no Strasburas? Neizmirstīsim, ka Grēvio ir ideoloģiskā uzraudzības struktūra, nevis demokrātiskā institūcija. Latvija pati spēja novērtēt savu rīcību bez ārējas vērtētāja. Grēvio ir Eiropas padomes izveidota neatkarīgu ekspertu mehanismu, kas uzrauga Stambulas konvencijas izpildi. Taču praksē tas darbojas ne tikai kā tehniskā pārskatu grupa, balstoties uz Grēvio ziņojumiem, konvencijas pušu komiteja pieņem politiskā rakstura rekomendācijas valstīm un nosaka termiņus to īstenošanai. Tas jau ir politisks uzraudzības rāmis, nevis neatkarīga vai neutrāla konsultācija. Konvencija pati nostiprinās sociāli konstruētu dzimuma lomu, iedzienu un Grēvio savas izvērtēšanas konsekventi prasa, lai valsts politikas un līkumi būtu saskaņoti ar šo ideoloģisko ietveru, ne tikai kā kriminālu tiesisku vardarbības ierobežošanu. Piemērs, Nīderlande Grēvio pieprasīja atteikties no dzimumu neutralitātes pieejas, dzimumu neaizstāvoša pieeja, pieeja, kas ignorē bioloģiskās atšķirības starp dzimumiem. Tas pats arī bija Grūzijā. Jo tā nepietiekami atspoguļo dzimuma dimensiju. Citāts, dzimuma neitrāla pieeja rada risku, ka netiks pienācīgi ņemtas vērā varas attiecību atšķirības. Tas ir tieši spiediens mainīt valsts politiku atbilstoši noteiktai ideoloģiskai dzimuma interpretācijai. Vēl viens piemērs Grevio ziņojumus par Itāliju tiek norādīta, citēju, pretestība attiecība uz dzimumu līdztiesību. Un pat minēta Grevio pat uzskata par problēmu to, ka sabiedrība tiek kritizēta dzimumu ideoloģijā. Kā problēma, tātad tiek vērtēta ne tikai krimināla politika, bet plašāk sabiedriskas diskurss. Formāli Grevio ir neatkarīga ekspertu grupa, taču tai ir tiesības pieņemt arī vispārējās rekomendācijas par konvencijas tēmām un koncepcijām. Tālāk pušu komiteja, balstoties uz Grevio, pieņem rekomendācijas valstīm un nosaka datumu, kad jāziņo par ieviešanu. Rezultāts – politisks, pārbaudi un sodi. Cikls ar terminiem un spiedienu. Kombinācija Grevio ieteikumi, pušu komitejas politiskās rekomendāciju ar terminiem, turpmāka uzraudzības cikls. Praktiski nozīmē pastāvīgu ārēju spiedienu uz nacionālo politiku un tai skaitā likumu definīcijiem, mācību saturam, iestāžu struktūram, finansēšanas prioritātēm. Tā vairs nav tikai krimināla tiesiskas vardarbības novēršana, tā ir plaša valsts politiskas pārveide atbilstoši noteiktai dzimuma doktrīnai. Tātad. Grevio nav tikai tehniskā ekspertu padome. Tā virza ideoloģiski iekrāsotu dzimuma konceptu, kā universālu kritēriju valsts politikam un aktivizē komitejas politisko uzraudzību ar termiņiem. Tādējādi faktiski iejaucoties nacionālajā likumdošana un politikas veidošana ārpus šaura vardarbības novēršanas mērķi. Tieši par to ir demokrātiskā diskusija. Vai Latvijā šāds ārējais politiskais spiediens ir pieņēmams? Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātei Janai Simanovskai otro reizi.
Tā. Cienījamie kolēģis, atbildēšu Stavos kundzei. Es tiešām daudz kam tam, ko jūs teicāt, varēja piekrist, ka ļoti svarīga vardarbības apkarošanā ir prevencija, audzināšana, darbs ar varmākām, patiešām. Kāpēc tas agrāk nav ticis darīts? Tad es jums pastāstīšu mazliet vēsturi. 2016. Gadā labklājības ministrs parakstīja konvenciju, bet toreiz tieslietu ministrs, ko vadīja Nacionālā apvienība, nolēma iejaukties un iebilst pret šo konvenciju. To, ko es dzirdēju iepriekš no Pleškānas kundzes, tieši tas pats toreiz arī tika skandēts. Tas bija pirms 9 gadiem. Un parakstot šo konvenciju, Latvija būtu pateikusi, ka vārdarbības novēršana ir prioritāte. Latvija toreiz to neizdarīja. Mums šobrīd ir iespēja to izdarīt, pateikt, ka vardarbības novēršana ir prioritāte un izlasiet lūdzu konvenciju. Viss, ko jūs minējāt par prevenciju, par darbu ar varmākām, par izglītošanu, par audzināšanu, tas viss tur ir rakstīts. Un tur nav nekā no tā, ko Pleškāns kundze teica. Viss pa džender ideoloģiju un pārējais un viss par ideoloģiju, piedodiet, nu, mēs nevaram pieņemt svarīgus lēmumus, kas ietekmē mūsu valsts prestižu, balstoties vienkārši melos un dezinformācijā. Nu, atopamies, lūdzu.
Vārds Aleksandram Kalējam, kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram.
Thank you. Jā, paldies, kolēģi. Tātad likumprojekta pirmo pantu ir piedāvājums izteikt šādā redakcijā. Saima var lemt par Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Denoncēšanu pēc ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanā jeb Grēvio pieņemt pirmā ziņojuma. Un Grēvio nav jau ārējā diktēšana, tā ir netkarīga kvalitātes pārbauda, kas pasaka, kur darbojamies labi un kur jāpieliek. Pirms neatgriezeniskas soļas Saimai ir derīgi redzēt objektīvu novērtējumu rekomendācijas un arī kultūras ministrijai noderētu gan šāds objektīvs vērtējums no malas, gan rekomendācijas. Jo mēs, protams, respektējam vardarbības novēršanas plānu, sekojam tam, ieguldam finansējumu, plānojam ministrijas darbu, bet jebkurā gadījumā tas paliek šobrīd tikai mūsu iekšējā vērtējuma līmenī. Tas stiprinātu lēmumu kvalitāti, deeskalētu polāro debati un atbilst arī deklarācijas garamu, proaktīvu konsultēšanās un līdzdalību, kas paaugstina likuma kvalitāti. Bet ko mums atliek darīt, kamēr nav veikts pirmais starptautiskais ziņojums par progresu vardarbības novēršanā? Mums paliek atsevišķu ministriju vērtējumi, atsevišķu organizāciju vērtējumi un atsevišķu individu vērtējumi pat ja tie mērām tūkstošos, bet tas ir individu vērtējums. Arī atsevišķas intervijas. Un ņemot vērā vakardienu panorāmā dzirdēto, viens spēcīgs kultūras jums līders, viņa dziesmas, es domāju, daudz varētu arī nodungot, Juris Kaukulis teica šādi. Es nevarēju nenākt. Teikšu, kā ir. Nodevība, visi tie saukļi jau daudz ko pasaka. Izlasīju arī prezidents Vairis Vīčs Freibergs tekstu, un mani vēl vecāki teikuši, metenis jāaizstāv. Negribētos gaidīt vēlēšanas, gribētos jau tagad visus viņus sapratīt.
Kalēja kungs, lūdzu par priekšlikumu.
Labi. Jebkurā gadījumā var nolasīt, kas šeit bija, un tas ir tas individu vērtējums, kamēr piedāvājums šajā priekšlikumā ir būt pāri šādam individu vērtējumam. Līdz ar ko Stambulas konvencijas par vārdarbības novēršanu ģimenē sasniedz mērķi. Bērni, jaunieši un visi pieaugušie ir un būs pasargāti gan kultūra izglītībā, gan mediju jomā, gan citās jomās. Bet tas jebkurā gadījumā paliek viens ministrijas viedokļa līmenī. Tā ir ilustrācija. Taču vai šis izklausās pēc cienīga izvērtējuma? Diez vai? Tieši tā. Piekrītu. Tāpēc nenovedam šo līdz viens ministrijas vai 5000 viedoklim. Valsts pārvalde un Saime ir ikdienā pierādījusi visos citos sarežģītajos jautājumos, cik kvalitatīvi un pēc labas pārvaldības principiem spēj strādāt vissarežģītākajos brīžos. To mēs varam, un kultūras ministrija ir tikai ieinteresēta tajā, lai būtu viedoklis no malas un aicina cienīt sabiedrības līdzdalības un labas pārvaldības principus. Paldies!
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim otro reizi.
Jā, kolēģi, esam jau pie otrā galīgā lasījuma pēdējiem priekšlikumiem, bet, laikam nekad nav par vēlu paskatīties, kas tieši tad konvencijā paredzēts. Vēlējos atbildēt Ilzei Stobovai, ņemot vērā viņas izteikto vēlmi šeit redzēt iekšlietu ministru, ņemot vērā to izteikto, ka vardarbība ir sarežģīta sistēma, kurā ir nepieciešams Saimai tai skaitā iesaistīties, lai to risinātu. Es gribēju pievērst uzmanību, ka šis eksperta grupas sagatavotais ziņojums, kā to konvenciju paredz, tiktu izskatīts Saimā. Tā arī būtu tā iespēja labklājības, iekšlietu citiem ministriem, tai skaitā arī mums savā starpā Saimas deputātiem, paskatīties, vai tās rekomendācijas, kas ir teiktas, ir tās, kas labi raksturo mūsu darbu vai slikti. Ņemot vērā jūs teikto, ka mēs paši varam to nodrošināt. Iespējams, mēs varam piesaistīt arī Latvijas eksperts, mēs varam mēģināt veidot kādu alternatīvu. Bet tā problēma ar jūsu frakcijas iesniegumu ir, ka jūs neesat paredzējuši neko, kas aizvietotu to, kas ir paredzēts konvencijā, kas būtu šāda veida ziņojums. Tas ir tas, ko es norādīju arī šīs runas sākumā. Dažas lietas, ko es vēlējos vēl uzsvērt, jūs minējāt, ka šo ekspertu grupu Latvija nav ievēlējusi, un es vienkārši vēlējos precizēt, ka viens no iemesliem, kāpēc nav ievēlējusi, ir, ka Latvija nav bijusi konvencijas dalība valsts. Iepriekšējās vēlēšanas, kur dalība valsts izvēla šīs ekspertu grupas, ir bijušas 20... Tagad var kļūdīties, jā, šķiet 22. vai 23. gadā un tad 27. vai 26. gadā, tad Latvijai būtu iespēja arī piedalīties šajās vēlēšanās un ievēlēt starp šīs ekspertu grupas dalībniekiem tādus, kādus mēs uzskatām par atbilstošiem mūsu interesēm. Tā ka es vienkārši aicinu iedziļināties jautājumā, kas ir jūsu iniciatīvā.
Vārds deputātei Selmai Teodorai Leverencei.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, lai gan šeit vairāki denuncētājs atbalstītāji ir pietiekami daudz reizes parādījuši, ka fakti un dati viņš neinteresē, jo viņam ļoti gribas pieņemt dezinformācijā un vaibos balstītus lēmumus, un to viņi arī darīs, tomēr es gribētu pievērst uzmanību arī šim progresīvo frakcijas priekšlikumam. Mūsu ieskatā saime nemaz nevar pieņemt jebkādu objektīvu lēmumu par denuncēšanu, pirms tā nav izvērtējusi objektīvus datus. Atgādināšu, ka Grevio, no kuras daži deputāti te baidās vēl vairāk nekā no sociālā dzimuma, ir neatkarīga Eiropas padomes institūcija, kas uzrauga Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu īstenošanu dalību valstīs. Šīs institūcijas ekspertu ziņojums būtu datos balstīts audita dokuments, kas izvērtētu, vai Latvija vispār pilda savas saistības un vai normu ieviešana praksē darbojas, jo jūs apšaubat, ka tā darbojas. Tie nav birokrātiski vai formāli izmeklējumi, jo šiem skaitļiem un datiem ir konkrēti sievieti, bērns vai ģimene, kas ir piedzīvojuši vardarbību. Līdz ar to ignorēt šādu mehānismu nozīmētu sūtīt skaidru signālu, ka mēs ne tikai rīkojamies pretēji labas pārvaldības principiem un ka Latvija nevēlas atbildīgu dialogu ar Eiropas institūcijām, bet arī to, ka vairs nevēlamies dzirdēt upuru pieredzes, un mēs pilnīgi visiem parādām, ka esam gatavi pārtraukt pat censties. Iespēju uzklausīt Grevio ekspertus būtu arī vēl viens pierādījums par labu tam, ka tur neviens neteiks, ka kādam būtu jāmaina dzimums 5 reizes katru rītu pirms brokastiem vai tam līdzīgas blēņas, kas te arī šodien ir izskanējušas. Patiesībā iespēja uzklausīt Grevio ekspertus būtu vēl viena iespēja izskaust dezinformāciju, kas tiek izplatīta saistībā ar Eiropas padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu. Arī tāpēc konvencijas pretinieki no Grevio baidās un speciāli savā nesaistošanā pretvardarbības deklarācijā nav paredzējuši nekādu starptautisku sadarbību, kas ir viens no pamatprincipiem un galvenajiem ieguvumiem tieši starptautiskai konvencijai, nevis nacionāla līmeņa regulējumam, kurš arī nebūtu šeit parādījies, ka populistiska ideja vai alternatīva, ja mēs nebūtu konvenciju ratificējuši 2023. Gadā. Kā brīdina arī radošo savienību padomu savā vēstulē, nevajag manipulēt ar emocionāli uzlādētiem tematiem politiski sautīgu interešu vārdā. Konvencijas oponenti bieži pārmet, ka maldinām sabiedrību un ka konvencija īstenībā nav neko devusi, taču tieši Grevio ziņojums varētu palīdzēt izvairīties no šādiem pilnībā nepamatotiem apgalvojumiem. Jāatgādina arī, ka kopš konvencijas spēkā stāšanās Latvijā ir ieviest konkrēti uzlabojumi, kur jau ir daudz reizes uzskaitīti. Bet es pieminēšu to soreiz. Piemēram, bargāki sodi par vajāšanu, krīzes dzīvokļu, emocionālās vardarbības kriminalizāciju un elektroniskā uzraudzība varmākām. Grevio izvērtējums palīdzētu šos rezultātus padarīt redzams ne tikai sabiedrībā, bet arī starptautiskajiem partneriem, apliecinot, ka Latvija īsteno konvenciju godprātīgi un ar reāliem rezultātiem. Lēmums par denonsēšanu bez Grevio ziņojumu būtu ne tikai politiski nepārdomāts, bet arī pretrunā ar labas pārvaldības principiem, uz ko ir norādījuši vairākas NVO to starp Dēlna. Demokrātiskā valstī lēmumu pieņemšana balsās pierādījumos, nevis aizspriedumos un bezkaunīgā dezinformācijā un vairākuma tirānijā. Mēs nevaram atļauties, ka atsevišķas partijas so populistisko ambīciju dēļ nosaka nākotni visas sabiedrības drošībai. Tas būtu vienkārši neprātīgi. Īpaši brīdī, kad šāds politiskais rokraksts arvien vairāk līdzinās tam, ko redzam autoritārajos režīmos, kuros valda uzskats, ka cilvēktiesības un demokrātija ir vājuma pazīme. Varbūt tas arī ir īstais jautājums. Vai mums vairāk gribas paļauties uz Grevio datiem, vai uz to, ko par tradicionālajām vērtībām un pasaules kārtību māca Kremlis? Atbalstot šo priekšlikumu, Saima apliecināt, ka Latvija ir valsts, kur lēmumi tiek pieņemti atbildīgi un ar cieņu pret cilvēktiesībām, atbilstoši labas pārvaldības principiem un balsoties pierādījumos. Tas mums ļautu saprast, kas jau strādā, kas nestrādā un kas vēl pietrūks, un balstoties uz šiem faktiem un datiem. Pilnveidot iesākto darbu, nevis sākt no nulles vai vispār nesākt. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Labvakar, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo frakcijas progresīvajā piekto priekšlikumu divu iemeslu dēļ. Iemesls numur viens, es domāju, ka šis ir jautājums par šī parlamenta nopietnību. Mēs tikai pirms diviem gadiem ratificējām šo konvenciju, un ir jau vairāk kārt norādīts un nevelti ZZS frakcijā ir deputāti, kuri uzskata, ka šis ir ārkārtīgi nenopietnis solis Latvijas parlamentam pēc diviem gadiem denoncēt šo konvenciju, nemaz neļaujot īstenot tādu normālu skaidru politisko ciklu, kuros mēs varam novērot to, kāda veida sekas lēmumiem ir. Un šis lēmums, ko pieņēma Latvijas parlaments pirms diviem gadiem, mēs jau šobrīd redzam vairākus uzlabojumus mūsu sistēmā, kas cīnās par vardarbības novēršanu. Un ir skaidrs, ka šis starptautiskais novērtējums vienmēr bija būtiska sastāvdaļa tajā, kāpēc mēs vispār izlēmām ratificēt šo konvenciju. Un nepējot pat pilniem diviem gadiem un nemaz nepieļaujot iespēju, ka mums varētu notikt šāda veida grēvijo ziņojums, lai mēs varētu iepazīties tur to un izvērtēt šeit pat Saimā, tad arī viņu izskatīt. Un pēc tam arī potenciāli tad lēmt iespējams, ka šajā ziņojumā rakstītais ir tik absolūti nepieņemums un tik ļoti pret satvērsmi vērsts, ka šis parlaments attiecīgi varētu lēmt par šīs konvencijas denoncēšanu, bet pat neļaujot tam notikt. Man šis liekas ārkārtīgi nenopietnas solis, un manuprāt, šī ir viena no tām lietām, kur Latvijas parlamenta reputācija tiešām cietīs, ne pat Latvijas valsts kopumā, bet tieši šī parlamenta reputācija, šie deputāti tiks uztvērti kā vienkārši ārkārtīgi nenopietni savā darbā, lēmt par lēmumu, pēc tam uzreiz, pat nesagaidot šī lēmuma potenciālās sekas, uzreiz sākt jau virzīties atpakaļ. Es aicinu līdz ar to, kā vienu no galvenajiem iemesliem, runājot par šo priekšlikumu, tomēr viņu atbalstīt tīri, lai mēs varam iepazīties ar šīs konvencijas pilniem instrumentiem, ko šī konvencija sniedz šeit pat Saimā, pēc tam arī skatīt šo ziņojumu un pēc tam atgriezties pie šī lēmuma. Tas otrs iemesls, un šī grēvijo institūcija ir ārkārtīgi plaši kritizēta no vairāk opozīcijas deputātu puses attiecībā uz to, ka šajā ziņojumā ir teikts un minēts, un attiecībā uz to, ka tagad mūsu izglītības sistēmā būs nepieciešams ieviest pilnīgi radikāli citu izglītības programmu. Atkal nemaz neiepazīstot, nemaz nesagaidot šādu veidu grēvijo ziņojumu, bet šādā veidā turpināt uzturēt šos mītus, arī tas man liekas ārkārtīgi nenopietni. Es atgādināšu vēl un piebildīšu par to, ka šeit jau grēvijo ziņojumā rakstītais jau ir rekomendācijas, tās nav kaut kāda veida pavēles, kas tagad Latvijas parlamentam obligāti ir jāievieš. Tā nav vienīgā starptautiskā institūcija ar citu, kas Latvijai sniedz rekomendācijas. Mēs regulāri saņemam arī OECD rekomendācijas, arī Eiropas komisijas sniedz mums dažādas rekomendācijas, un pēc tam gan valdība, gan parlaments izvērtē un mēģina šos rekomendācijas ieviest, un ja tās netiek ieviestas, tās arī tiek pamatotas šādā veidā. Līdz ar to man liktos tikai normāls, sakarīgi, politiski, racionāli, ja mēs šādā veidā atbalstītu šo priekšlikumu, ļautu attiecīgi veikt šo starptautisko sadarbības tīklā, veikt to uzraudzību attiecībā uz Latvijas sistēmu saistībā ar vardarbības novēršanu, tad mēs viņu attiecīgi varam parlamentā arī izvērtēt, novērtēt, un pēc tam iespējams arī ir vietā politiska diskusija un debata par to, ka iespējams Latvijai nav vieta šajā konvencijā. Bet nedarot to, mans liekas tuvredzīgi, mans liekas nenopietni, manuprāt, Latvijas parlamenta reputācija cietīs, un līdz ar to arī jūsu personiskā reputācija cietīs. Paldies.
Vārds deputātei Līgai Rasnečai.
Dargie kolēģi, jūs ziniet, ka ir tāds vardarbības agresijas veids, kā atstāšana novārtā. Es redzu, ka šobrīd Saeimā daļai ir tā kā starp daļu ir uzcelta siena, lai nedzirdētu visus tos loģiskos un racionālos argumentus. Jo, protams, ja mēs gribam mainīt kādu svarīgu lēmumu, un vēl starptautisku, nu loģiski, ka vajadzētu būt izvērtējumam. Pie tam, kā es minēju par Somijas piemēru, vispirms ir Grevio izvērtējums, pēc tam pēc diviem gadiem seko nacionālais izvērtējums, un tad mēs varam kaut ko spriest. Bet tas ir tad, ja mēs sadzirdam, ja mēs neuzceļam šo te novārtā pamešanas sienu, ja, kas ir ne tikai starp deputātiem, kas varbūt vēl nebūtu tik briesmīgi, bet kas ir arī pret lielu daļu mūsu iedzīvotāju un lielu daļu vēlētāju. Tāpēc ļoti aicinu pārdomāt un balsot vismaz par šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Kal vārds deputātei Leilai Rasimai otro reizi.
Cienējamie kolēģi un kolēģis, es tiešām no savas puses vēlos īsi tikai. Es vēlos jūs lūgt izvērtēt šo vienu priekšlikumu, kurš mums iedod mazliet vairāk laika. Visu to sieviešu vārdā, kas nevēlas visas šitās politiskās spēles, kam tas nav tikai politiskās spēles, kam tās ir ciešanas, kam tās ir iespējams ciešanas viņu meitām nākotnē. Es vēlos aicināt jums iedot laiku, atbalstīt šo priekšlikumu un iedot mums laiku, lai mēs varam sagaidīt pirmo ziņojumu. Tad jūs varēsiet apskatīties, kas tur ir, kas tur nav. Un daudz, kas jau ko Plečkānas kundze arī minēja patiesībā, ja tā ieklausījās tajā, ko viņa saka, tas ir tieši tas, ko viņu atbalstītājs un viņi paši vēlas. Dažādas tiesības, kas ir saistītas ar bioloģisko dzimumu. Tādēļ vēlreiz es jums lūdzu, apdomājiet nopietni iespēju šo vienu priekšlikumu atbalstīt. Es būšu par to ļoti pateicīga. Paldies.
Vārds deputātei Irmai Kalniņai.
Cienījumā saimas priekšsēdētāja kundz, kolēģi, lielākā dāvana tagad jums būs runāt īs un kodolīgi. Kamēr mēs visi runājām par Grevio, es izpētīju, jo tagad man ir mākslīgais intelekts, un es izpētīju. Un jūs zinat? Jā, o, tas ir ļoti labs rīks, lai tiešām ieskatīties. Un ko es atklāju? Kāpēc esmu gudrāk tagad, nekā es biju pēc pusstundas? Ziemeļvalsts, lūdzu, nenirgājieties. Jā, es zinu, ka arī vēls un jūs esat noguruši, bet lūdzu, esat džentlmeni, jā? Kas notiek? Tā, Ziemeļvalstīs Grevio ir visvairāk aktīv. Mūsu Ziemeļ valstīs. Kāpēc? Jo sievietes ir drosmīgāks un viņas izsakās policijai, kad viņam ir vardarbība ģimenē bijusi. Austrum valstīs, Ungārija visvairāk, sievietes baidās, jo viņām nav palīdzība, kas viņas atbalsta. Un es domāju, ka mums vajadzētu būt laimīgiem un priecīgiem, ka tāda organizācija, kas ir tik stipra, kuram ir instrumenti, varētu mums palīdzēt, nevis baidīties. Paldies!
Vārds deputātei Svetlānai Čulkovai.
Kolēģi, labvakar! Būsim godīgi, ka pēc divi gadi atpakaļ, kad tik pieņemta šī Stambulas konvences steidzama kārtībā ar 15 minūtes priekšlikumu iesniegšanu termiņu, neviens no jums progresīvi neprasi, vajag izvērtēt, vajag saņemt atbildes, kaut kāds vēl paskaidrojums, vēl kaut ko. Nē, tagad vairākums nobalsos par izstāšanu. Es apsveicu kolēģis. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 55, atturas nav. Priekšlikums noraidīts.
Sesto priekšlikumu iesniegus Saeimas deputāte Jana Simanovska. Tas nosaka, ka uzdevumu ministru kabinetam līdz nākamā gada 1. februārim sagatavot un Saeimai iesniegt izvērtējumu par šīs konvencijas, par konvencijai pievienotās deklarācijas tiesisko statusu, kā arī citu dalību valstu deklarāciju piemērošanas praksi un šīs deklarācijas atsaukšanas ietekmi uz konvencijas piemērošanu Latvijā. Te gan var teikt, ka ministru kabinets jau šobrīd šādu ziņojumu varēja sagatavot un nekādi nebija kavēts rīkoties. Patiesi, kad Latvija ratificēja šo konvenciju, tad tika pievienota deklarācija, kurā paziņots, ka Latvijas Republika piemēro Stambulas konvenciju Latvijas Republikas satversmē ietverto vērtību principu un normu ietvaros, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Latvijas deklarācija arī šobrīd ir saistoša Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām, tomēr pret deklarāciju iebildumus ir izteikušas vairākas citas Stambulas konvencijas dalību valstis – Austrija, Somija, Vācija, Nīderlanda, Norvēģija, Zviedrija un Šveice. Visos šajos iebildumos kā galvenais arguments ir norādīta deklarācijas neatbilstība Stambulas konvencijas normām, tātad šīs valstis šo deklarāciju uzskata par neatļautu atrunu. Ārlietu ministrijā sniedza arī vērtējumu par deklarācijas statusu, un Ārlietu ministrija norāda, ka šie iebildumi pret deklarāciju nesniedz juridiski saistošu vērtējumu par deklarācijas tiesisko statusu. Ārlietu ministrija ir uzsvērusi, ka neviena konvencijas dalība valsts līdz šim gan nav iesniegusi prasību tiesā pret Latviju saistībā ar konvencijas noteikumu piemērošanu, interpretēšanu vai par tās pievienoto deklarāciju, bet paziņojušas savu viedokli. Diskutējot tālāk Ārlietu komisijā, Saeimas juridiskais birojs pauda viedokli, ka šādus priekšlikumus, kā piemēram sastais, būtu pareizi iekļaut konvencijas ratifikācijas likumā, nevis denonsēšanas likumā, jo denonsēšanas likumam ir pilnīgi cits mērķis. Par deklarāciju tika spriests arī juridiskās komisijas 2020. gada 30. novembra sēdē, un arī tur juridiskais birojs vērs uzmanību, ka šī deklarācija nesaistīs pārējās konvencijas dalību valstis. Juridiskais birojs jau tobrīd vērs uzmanību, ka šī deklarācija šo valstu ieskatā ir neatļauta atruna. Saeimas Ārlietu komisija šo priekšlikumu apsprieda, uzklausīja ministriju viedokli, juridiskā biroja viedokli un neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienītie kolēģi, Saeimas priekšsēdētāji, manuprāt, šis ir svarīgs priekšlikums, un es zinu, ka visi ir noguruši, bet tomēr mums ir jāstrādā, un man liekas ir ļoti svarīgi, ka mēs saprotam, kādus lēmumus mēs pieņemam, un ka Saeimas lēmumiem ir likumīgs un tiesisks pamats. Un anotācija ir svarīga likumprojekta sastāvdaļa. Kāpēc? Tāpēc, ka ar anotācijas palīdzību likumdevējs skaidro iemeslus, kāpēc šāds likums ir pieņemts. Un mēs redzējām, cik ir liela cilvēku, līdzcilvēku interese par šo, kas notiek Saeimā. Patiešām ļoti daudz, jūs nevarat iedomāties, ļoti daudzi cilvēki šobrīd skatās mūsu debates un klausās un mēģina saprast, kas notiek. Un tieši tāpēc jautājums vai anotācija, uz kuras pamata, kas ir skaidrojošais dokuments, kāpēc mēs denoncējam konvenciju, vai šī anotācija ir uzticama un vai tā nesatur maldinošu informāciju. Es jau jums vienreiz teicu, kāpēc tur ir maldinoša informācija, tātad tā atsaucās uz ekspertu, kas faktiski nav ne cilvēktiesība eksperte, ne dzimtas eksperte, bet vēl svarīgi arguments, kāpēc mums ir jāizstājās no konvencijas, kas te ir teikts. Tātad anotācijām. Ņemot vērā, ka Stambulas konvencijas 78. pants liedz izdarīt atrunas un citas valsts iebilst par pievienoto deklarāciju, Latvijas Republikai nav iespējas īstenot Stambulas konvencijā paredzētos pienākumus starptautiskajās tiesībās noteiktajā kārtībā atbilstoši tai izpratnei, ar kādu valsts ir vēlējusies uzņemties šajā konvencijā paredzētās starptautiskās saistības. Līdz ar to Latvijas Republikas dalība Stambulas konvencijā ir izbeidzama, denoncējot šo konvenciju. Tātad, šis ir rakstīts anotācijā, un mēs, balstoties šo anotāciju, esam gatavi spērt šo soli, bet kur ir kādi argumenti, kas skaidro, kas te ir rakstīts? Nav. Tā ir vienkārši viena cilvēka vai vienas frakcijas viedoklis, kurš nav pamatots ar ekspertu zināšanām. Un tālāk, vai tiešām tas, ka šī deklarācija, pirmkārt jautājums, vai ir vai nav spēkā, es esmu dzirdējusi dažādus viedokļus. Daži saka, ka ir spēkā, daži saka, ka nav spēkā. Bet jautājums arī, vai pati konvencija pretrunā ar satversmi? Arī uz šo mums atbildes nav. Satversmes tiesa ir izvērtējusi atsevišķus pantus un teikusi, ka nav pretrunā. Nu, varbūt izvērtējam visus pantus un atrodam, vai ir vai nav pretrunā. Līdz ar to, šis iemesls, kāpēc mums jāstājās ārā no konvencijas, nav pamatots ar labu analīzi, ar labiem argumentiem. Un līdz ar to mans priekšlikums ir tieši tāds, ka es lūdzu Saeimai iesniegt ministru kabinetam, Saeima dod uzdevumu iesniegt izvērtējumu par pievienotās Latvijas Republikas deklarācijas tiesisko statusu, tā tad ir vai nav spēkā, uz ko tas attiecās, kā arī citu valstu deklarāciju piemērošanas praksi un šīs deklarācijas atsaukšanas ietekmes konvencijas piemērošana Latvijā. Es arī dzirdēju, ko teica juridiskais birojs, ka šādam izvērtējumam būtu bijis jābūt pie konvencijas ratifikācijas, ne pie denoncēšanas. Labi, bet es jau iepriekš runāju par mediķu kļūdām un juristu kļūdām. Nu, ja gadījumā ir pieļautas kaut kādas kļūdas ratifikācijas procesā, ja nav iztulkoti pareizi termini, ja nav izskaidrots vajadzīgais skaidrojums, kas tagad šķiet, ka tas ir nepieciešams, tad lūdzu, nenogaliniet pacientu. Vienkārši veicam izvērtējumu un pirms mēs sparām šo ļoti nozīmīgo soli, par ko es attraukti ne tikai mūsu sabiedrība, bet arī mūsu sabiedrotie, mūsu tuvākie draugi, kas mums raksta vēstules, lūdzu, pirms mēs šo darām, veicam arī izvērtējumu, vai patiešām tas, kas šeit ir apgalvots, ir patiesais iemesls, kāpēc šo konvenciju vajag denoncēt. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kas dod mums iespēju izvērtēt un saprast, vai patiešām ir pamats šāds konvencijas atsaukšanai. Paldies!
Vārds deputātē Leilai Rasimai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Tātad mēs runājam par priekšlikumu ministru kabinetam sagatavot un iesniegt Saeimai izvērtējumu par šo deklarāciju, kas bija pievienota. Es vēlos runāt par to, ka šis likumprojekts tiek virzīts, par to, kā šis likumprojekts tiek virzīts. Steigā politika ir tiešām ilinoša. Tā rada tikai ilūziju par izlēmību, par aktīvu darbošanos un rīcību. Likumdošanā steiga gandrīz vienmēr ir pretinieks kvalitātei. OECD un Pasaules bankas pētījumi par labas likumdošanas principiem skaidri uzsver. Kvalitatīva likuma izstrādē ir nepieciešams laiks analīzei, konsultācijām un ietekmes izvērtējumam. Tieši šie trīs elementi – laiks, dialogs un pārbaude – ir tiesiskuma pamats. Kolēģi, kopš brīža, kad mēs uzzinājām par deputātu vēlmi denonsēt Starptautisko pretvardarbības konvenciju, nav pagājis pat mēnesis. Un šodien mēs jau to plānojam denonsēt pēdējā galīgajā lasījumā. Un tas ir laikā, kad visi strādā pie viena no svarīgākajiem deputātu uzdevumiem pie nākamā gada budžeta. Savukārt, ja runājam par to, ka sasteikti pieņēmām konvenciju, tad es vēlos teikt, jā, šis bija īsti tiešām priekšlikuma laiks. Jā, mēs to pieņēmām ar steidzamību, taču neaizmirsīsim, ka Latvija arī kā Eiropas padomes dalībvalsts pati piedalījās šīs konvencijas izstrādē. Latvija parakstīja konvenciju jau 2016. gadā, un kopš šī 2016. Gada ir bijušas neskaitāmas diskusijas par šo konvenciju. Steiga likumdošanā nozīmē trīs lietas. Pirmkārt, tiek vājināta kontrole. Tiek apiet Saeimas pienākums pārbaudīt, vai norma ir saskaņota ar citām tiesībām, vai tā nerada pretrunas. Steigas rezultātā vēlāk nākas labot kļūdas, grozīt grozījumus un tērēt publiskos resursus. Jautājums arī, vai mēs šobrīd to nedarām, vai mēs šobrīd netērējam publiskos resursus ne tajā labākajā veidā. Otrakārt, steiga grauj uzticēšanos. Ja cilvēki redz, ka par tik svarīgiem jautājumiem kā cilvēktiesību atņemšanu lemjam pātrinātā kārtībā, viņi secina šādos gadījumos, ka no viņiem kaut ko slēpj. Treškārt, steiga atņem Saeimai tās galveno funkciju – būt vietai, kurā runā un ieklausās, nevis tikai spiež pogas. Eiropas padomes Venecijas komisija, kas ir konstitucionālās demokrātijas padomdevēja, vairāk kārt norādījusi – likumdošanas procedūrā steiga ir pieļaujama tikai ārkārtas situācijās, piemēram, kara vai katastrofas apstākļos, kad laiks ir izdzīvošanas jautājums. Bet pat tad komisija uzsver, pēc iespējas drīz jānodrošina pilnvērtīga parlamentārā pārbaude. Steiga nav tikai tehniska kļūda, tā ir arī manipulācijas metode. To labi zinu,
lūdzu par priekšlikumu.
Ja tas ir par priekšlikumu, jo šobrīd mēs arī runājam par to, ka mēs varētu uzdot, izstrādāt izvērtējumu par šo deklarāciju. Tātad paliku pie politehnologiem. Tātad par to, ka tā ir manipulācijas metode, to zina ne tikai politehnologi, bet arī krāpnieki. Atcerēsimies, kā darbojas telefona krāpnieki, pat droši vien paši esat reizi vien saņēmuši zvanus. Viņi steidzina sakot, rīkojieties tūlīt, nesakiet nevienam, tev ir tikai dažas minūtes. Viņi zina, ka cilvēks, kurš jūtas steidzināts, domā emocionāli, nevis racionāli. Steiga ir instruments loģiskās domāšanas apiešanai. Izskatās, ka šo pašu mehānismu mēs redzam šodien politikā runājot par šiem priekšlikumiem. Kad Dāļlietu komisijā kolēģi tiek steidzināti, nevalstiskās organizācijas appusinātas un pat kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram neļauj izteikties, izslēdzot mikrofonu. Taču demokrātijā nekas nav jāpieņem šādā steigā.
Asimes kundze, vēlreiz lūdzu par priekšlikumu, par ministra kabineta ziņojumu.
Kolēģi, tātad aicinu ieklausīties tajos, kas ir runājuši vēl pirms manis šeit. Steiga nav mūsu padomdevējs šajā brīdī. Mums būtu jādomā par to, kā šobrīd stiprināt un kā saliedēt mūsu tautu, nevis viņu šķelt. Šobrīd jūs redzat, kas notiek. Mūsu steigā pieņemtie lēmumi, viņi šķeļ mūsu sabiedrību. Nepilns mēnesis pagājis kopš mēs uzzinājām, ka mēs vēlamies izstāties no starptautiskas konvencijas, ka mēs vēlamies mazināt cilvēktiesības Latvijā. Kad mēs pieņemam likumu bez pilnvērtīga izvērtējuma, bez juridiskās, ekonomiskās un sociālās analīzes, mēs būvējam nestabilu ēku bez pamatiem. Saeima šobrīd riskē pārkāpt leģitīmo cerību principu. Es aicinu apvienot laikus. Un šis princips aizsargā personas, kuras ir uzticējušās valsts solījumam un tiesu stāvoklim. Arī šodien ļoti daudz cilvēku sēž šeit mūsu tiesu zonā un seko līdz tam, kas notiek. Arī šobrīd, kad ir jau gandrīz 7 vakarā, tas ir svarīgi Latvijas iedzīvotājiem. Kādā lietā Eiropas Savienības tiesa ir lēmusi šādi personai, kura labā ticībā paļāvusies
Rasimas kundze,
stāvoklis paliks
lūdzu runājiet par priekšlikumu.
Bet šis ir mans, es pamatoju savu argumentāciju. Personai, kura labā ticībā paļāvusies to, ka tiesiskais stāvoklis paliks nemainīgs, ir tiesības, lai šī paļāvība tiktu respektēta. Proti, ka persona, kas labā ticībā rīkojas paļaujoties uz valsts solījumu, normu vai praksi, var sagaidīt, ka šī situācija netiks mainīta pēkšņi un bez adekvāta pamatojuma. Pretvardarbības konvencijas kontekstā tas nozīmē, ka iedzīvotāji ir paļaujušies uz aizsardzību, uz starptautisku atbalstu mūsu iestādēm, bet šī paļāvība tiek grauta, jo mēs nevēlamies izvērtēt absolūti neko. Neviens no iepriekšējiem priekšlikumiem nav bijis atbalstīts. Tāpēc man šķiet, ka atbildīga Saeima nedrīkst padoties steigas retorikai. Mums visiem šodien noderē spēja izturēt domstarpību spriedzi un pieņemt pārdomātu lēmumu, jo tas skars Latviju un Latvijas iedzīvotājus. Tas skars mūsu starptautisko reputāciju. Demokrātija ir lēna, ne tāpēc, ka tā būtu vāja, bet tāpēc, ka tā ir gudra. Nepilns mēnesis, kurā mēs izraujam Latviju ārā no starptautiska tiesiska ietvara, ir nepiedodami ātris laiks. Nepilns mēnesis, kurā mēs pagriežam savus kompasus no Eiropas uz Krievijas virzienu, ir nepiedodami īss laiks.
Vārds deputātei Antoņinai Ņenāševai.
Ļoti cieņam saimnes priekšsēdētāji, es gribētu runāt par priekšlikumu, es paskaidrošu, kāpēc tas ir par priekšlikumu, lai arī runas laikā nebūtu jautājumi par šo. Tātad vēlreiz priekšlikums paredz aizstāt likumprojektu pirmo pantu, kas pirmais pants paredz izstāšanos no konvencijas, tātad denoncēt konvenciju, tad līdz ar to piedāvā izteikt viņus citā redakcijā. Priekšlikums piedāvā izteikt viņu redakcija tādā, ka ministru kabinetam, nevis tad izstāties, bet ministru kabinetam līdz 26. Gada 1. Februārim sagatavot un saimai iesniegt izvērtējumu par Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimene novēršanu un apkarošanu konvencijai pievienotas Latvijas Republikas deklarācijas tiesisko statusu. Ja par to ir jautājumi joprojām, kā arī citu dalību valstu deklarāciju piemērošanas praksi, lai mēs saprastu, vai tad viss arī citur tik slikti, kā mums te stāsta, un arī šīs deklarācijas atsaukšanas ietekmi, tad līdz ar to riskus, kas nāk kopā ar atsaukšanu, un uz konvencijas piemērošanu Latvijā. Tātad, līdz ar to... Pēc būtības šīs priekšlikums ir par to, lai nedenonsēt, bet atkal izvērtēt un sagaidīt to izvērtējumu, kas būtu, ja mēs tad denonsētu un kas ir citu likuma. Tāpēc pie šī priekšlikuma es gribu vēlreiz pamatot, kāpēc tad mēs vispār šobrīd neesam, kā vēlreiz mums piedāvāja būt remdeni, neesam remdeni un neejam un aizstāvam un cīnamies un par katru priekšlikumu, arī ar šo priekšlikumu mēģinām nepieļaut to, ka šis, teiksim, sasteigts un nepārdomāts solis politiskas kampaņas laba tiek veikts bez izvērtējuma, bez pārdomātiem, teiksim, riska izvērtējumiem. Jo, kā jau teicu iepriekš, tas nav viens un tas pats neratificēt, kā izstāties, tātad mazināt tiesības. Es jums nolasīšu vēstuli, kas man ir atnākusi no vienas bērnu kliniskās universitātes slimnīcas darbinieces. Kāpēc tad vajag izvērtēt sākumā un uzdot tieši šajā priekšlikumā paredzēto izvērtējumu ministru kabinetam? Es jūs lūdzu, izmantojot visas jūsu rīcībā esošās pilnvaras, novērst Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, denonsēšanu Latvijas Republikā. Jūs esat to lasījuši un pārzināt. Jūs zināt, cik nepieciešama tā ir mūsu līdzpilsonēm un līdzpilsoņiem Latvijā. Un tāpat jūs zināt, cik svarīgi tā ir mūsu mazās valsts starptautiskajai reputācijai. Tajās dienās, kas ir palikušas, es jūs lūdzu strādāt pa 200 vai pat 1000%, ja nepieciešams. Lieciet lietā harizmu, ja vajag lieciet lietā visus likumīgus līdzekļus. Es jūs esmu ievēlējis un es pieprasu, neapkaunojiet manu valsti kopā ar pārējiem saimas kolēģiem. Ir svētdiena, un es esmu savā darba vietā Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas psihiatrijas nodaļā. Vai jūs zināt, ka 90% no šo jauniešu patiesībā nav nepieciešams zāles, ārsti un terapijas, ko mēs viņiem varam piedāvāt par valsts līdzekļiem? Viņiem patiesībā būtu nepieciešamas ģimenes, kas brīvas no vardarbības. Viņu vecākiem būtu nepieciešama izpratne par attiecībām, kas brīvas no vardarbības. Lielāka daļa šo bērnu ir spoži, intelektuāli apdāvināti jaunieši, kādi jūs paši nešaubies bijāt šajā vecumā.
Mēs pret šiem talantīgiem bērniem esam ļauni izturējušies kā sabiedrība. Mēs neesam aizstāvējuši viņu labākās intereses. Lūdzu, nepiebiliet viņus vēlreiz. Es atgādinu, ka bērni ir pārāk maz, lai mēs varētu atļauties zaudēt kaut vienu potenciālu. Jums ir dot likumdošanas vara. Tomēr tā nav jūsu personīgā vara. Mēs, Latvijas pilsoņi, esam to jums aizdevuši uz noteiktu laiku. Jūsu humāns un cilvēcisks pienākums pāri visiem rakstītiem likumiem ir izmantot savu varu, lai aizstāvētu vājākos un tos, kuri paši sev nespēja aizstāvēt. Šajā gadījumā es teiktu, aizstāviet arī tos, kuri paši nesaprot, ka viņiem ir nepieciešamas cilvēktiesības. Aicinu apvienot laikus.
Lūdzu apvienot.
Dariet vairāk nekā spējat. Nenododiet mūs. Pirmā lieta, ko Latvija zaudēs, būs vēl vairāk pilsoņu. To raksta Velta Emīlija Platupe. Kāpēc tad ir šis priekšlikums tik svarīgs arī Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas psihiatrijas nodaļas darbiniecei, kas redz visas tās vardarbības sekas, kurus mēs nebijām spējuši vēl novērst? Tāpēc, ka denonsējot konvenciju un neizvērtējot to, kādas būs atsaukšanas ietekme, ko piedāvā šis priekšlikums, jūs mazināt iespējas, negribas teikt neatņemēt pilnībā, bet mazināt iespējas arī šiem bērniem un jauniešiem dzīvot veselīgas un no vardarbības brīvas ģimenēs. Jo, vēlreiz, denoncēt nav tas pats, kā neratificēt. Šobrīd jūs mazināsiet cilvēktiesības. Un šīs ir pavisam cita līmeņa gājiens, nekā pirms tam, kā teica Nacionāla apvienība, mēs vienmēr bijām pret, mēs paliekam pret. Jūs neesat šobrīd pret Stambulas konvenciju, jūs esat par tiesību samazināšanu, par atcelšanu tam, kas jau ir piešķirts un kur darbs ir sācies. Tas nav viens un tas pats, tā nav jūsu konsekventa pozīcija. Tas pats ir apvienoto sarakstu. Tāpēc lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Labvakar vēlreiz. Es vēlos reiz norādīt, ka mani pārsteidz šī aizrādījuma par to, ka iepriekšējie runātāji varētu nebūt runājuši par šo konkrēto priekšlikumu. Jo šis konkrētais priekšlikums tad paredz aizstāt likumprojektu pirmo pantu, kas attiecīgi šajā brīdī ir rakstīts attiecībā uz to, lai šo konvenciju denoncētu. Un līdz ar to tas sniedz iespēju deputātam norādīt arī visu plašo argumentu klāstu, kāpēc šis pirmais pants ir jāaizstāja ar pilnīgi citu pantu, ko šeit piedāvā Saeimas deputāte Jāna Simanovska. Es un progresīvie mēs klausāmies tajos argumentos, kas izskan no ZZS frakcijas, izskan arī no opozīcijas frakcijām, lai tad mēs varētu iedziļināties šajos argumentos, uz tiem reaģēt, notiecīgi uzturēt šo politisko sarunu. Un šajā brīdī jau ZZS frakcijas vienīgais arguments, kas ir palicis, ir attiecībā uz šo deklarāciju, kas ir pievienota konvencijai, tad, kad mēs to ratificējām. Un tiek izteiktas bažas par to, ka šī deklarācija attiecīgi nav atzīta no citām valstīm un līdz ar to šādā veidā netiek respektēta. Mēs uzklausām, mēs klausāmies šajā argumentā un mēs attiecīgi piedāvājam priekšlikumu, kas iespējams to varētu risināt. Attiecīgi tad lūgt ministru kabinetam sagatavot un Saeimai iesniegt izvērtējumu par šo Eiropas padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu konvencijai pievienotās Latvijas Republikas deklarācijas tiesisko statusu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pamatots priekšlikums, lai tad mēs pēc tam varam turpināt sarunu. Un ja Kūtru kungam un ZZS frakcijā joprojām būs jautājumi par to, joprojām nebūs apmierinātība ar to, ka šīs deklarācijas tiesiskais status vairs nav valīts vai citādā veidā netiek ievērots, tad jau mēs to problēmu varēsim risināt. Bet šajā brīdī, protams, ZZS frakcija vienkārši ir izdomājusi kaut kādus tagad juridiskos argumentācijas, ļoti priecājās par to, ka Kūtru kungs var iet uz raidījumiem un sniegt savu jurista viedokli, bet patiesībā jau viņiem pilnīgi vienalga par to, ja patiesībā jau viņi arī vienkārši gaida, kad mēs beigsim šīs debates, lai varam nobalstot. Man tiešām pārsteidz Saeimas deputātu izturības trūkums šajā brīdī. Mēs esam gatavi debatēt arī līdz rītam. Mēs esam gatavi aizstāvēt šo Stambulas konvenciju līdz pat pēdējam. Jūs vēlaties iet mājās, ejiet mājās, pārstājiet te bļaut no savām vietām par to, ka šeit nav runa par priekšlikumu. Ir runa par priekšlikumu. Vienmēr būs runa par priekšlikumu, par to, ka mēs nepieļausim, mēs darīsim visu iespējamo, lai Latvija neizstātos no konvencijas. Mēs runāsim no šīs tribīnes, aizstāvēsim savus vēlētājus, aizstāvēsim cilvēktiesības Latvijā, un tie jūsu bļāvieni un centieni kaut kādā veidā provocēt mūs par to, vai te mēs esam koalīcijā, vai mēs esam opozīcijā. Viņi atklāt sakot ir vienkārši nožēlojami, tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 atturas nav priekšlikums noraidīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, seši nav reģistrējušies. Raimonds Bergmanis, Inga Bērziņa, Līga Kozlovska, Andris Kulbergs, redzu, Jāna Simonovska, redzu, un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums 15 minūtes līdz 19.15.